daýdy pitikli Sultanda Azadlyk Radiosynyň Azad habaryny kutkom web-saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azadlyk Radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerlän.
Gepler Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimiz halkara teması bilen dogam etdirýär. Eýran 8-nji ýanwarda Irakda ençemen okady. Şol sanyny Abbasa we koalisiýa güýçleriniň ýerleşýän adyndan 2 harwadasyny nyşana alyp, onuň ugrak ballistik raketa atdy diýip Pentagon aýtdy. Gorunmuk departamentiniň sözçüsi Jonathan Hoffman bu raketalaryň Eýrandan atylany apaýdyň diýdi. Ayn Asad'daki ve Erbil'daki karıbı adalar orulu deyip olaydı ve başlangıç sögöz ziyanı sıyının tayarlanyanlığını sözüne koştu. Biz Irak'daki Abbasad eskalarına edilen hücumlar varadaki mağlumatlardan havarlı deyip Aktan jurnalistlere aitti. Prezident Donald Trump havardar edildi ve yağdayı yakından sıyınlı yarken de milli hoksulluk toparulen maslahatlaşyar deyip beyanatta edilyar. Prezident Donald Trump raket hücumlarından soň hemmeler aman esenliydi we özüniň 8-nji ýanwardaky ýagdaýy barada briefing geçirjekdigini aýtdy. Eýranyň Islam Rewolýusiýasynyň gorokçylar korpusy bu hücumlaryň jogapkärçiligini öz boýuna aldy diýip Eýranyň döwlet telewizioniýasy we döwlet habar gurluklary habar berdi. Eýranyň döwlet telewizioniýasy suwutnama getirmeýän zarbalaryň adyndan 80 terrorçyny, Abbasa eskerlerini öldürenini söýledi. Aýn al-Asad Towa wagasyndaky diktatorlara, dronlara we beýleken zamlara ziýan ýetirenligini aýtdy. Irak garwulary 22 raketanyň atylanyny aýtdylar. Irak güýçleriniň arasynda pida bolan ýok diýip garwulary aýtdy. Eýranyň ýokary urhan lideri Ayatollah Al-Hameneyi telewizioniýada berilen sözünde bu hüjümleriň Birleşen Ştatlaryň ýüzüne urulan sarpyk golanlygyny belledi. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani bolsa aýratynlykda Fars habar gurulugynyň maglumatyna görä Washington Süleymaniýanyň goluny kesip biler, emma muňa jogap ýokmyny Amerikanyň Sewitde kayagy kesilip biler diýdi. Islam Rewolýusiýasynyň gorokçylary bu hüjümleriň Eýranyň tanymal harby serkerdesi Kasym Süleymaniýanyň geçen hepde Abbasa Hogadar wasynda öldürilmegi sebäpli aralyş bolanyny aýtdy. Eýran harwlarynyň zarnamasynda weýran edici gaýtagullaryň köp boljakdygy bilen haýwat atylsa Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif sosial mediada Tehranyň özüni gorumak üçin professional çäreler görmeli boljakdygyny aýtdy. Şeýledir, öz eskerleriniň öldürilmegini öňe almak üçin Birleşen Ştatlara bir regionda goşunlaryny çykarmagy maslahat berdi. Eýranyň gorunmak ministri Amir Hatami döwlet telewizioniýasynda Washington aralyş çäresini görse Eýran professional güýç bilen gaýtagul berer diýdi. Bu hüjümden soň esas howa ýollarynyň bir näçesi şol sanly Fransiýa howa ýollary we Germaniýanyň Lufthansa kompaniýasy 8-nji ýanwarda Irak we Eýranyň üstünden aýlanyp geçmek üçin uçur ugurlaryny ýitgetdi. Federal aviasiýa administrasiýasy bolsa Abbasa uçurlarynyň ählisiniň bu sebäpdäki uçuşlaryny gadagan etdi. Irak edilen hüjümler Süleymaniýanyň 7-nji ýanwarda Dowduk şäherine jaýlanmagynyň bir näçe sagat ýygyanyndan edildi. Eýranyň harby ýollaşçylary we Irakyň harbylaşdyrylan toporlarının liderleri onun ölümü için ağrılma uvada veriptiler. Abbasanın korunmak sekretari Mark Esper bir günün Washington'da jurnalistlere Eyran'ın Süleymaniye'nin ölümü için Oliyada Beylekvur görünüşte ağrılış kaytoğulunu vermeğine karasılayanlığına etti. Biz islenlik görünüşteki önünün görülmedik yağdaya tayyar. Sondan sonra biz onları neymezse sonu uğra zogap kaytararız deyip ola etti. Döwlet ýetirilýän türkmen mediýasy we türkmen resmiýleri goňşy Iranyň we Irakda bolýan wakalara hiç bir reaksiýa bildirmeýärler.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýerasy altylyk filminden soň türkmen häkimetleriniň girişen anti-amerikan propagandalaryna Abaşanyň Aşgabatdaky ilçhanasy reaksiýa bildirdi. 8-nji ýanwarda Birleşen Ştatlarynyň Aşgabatdaky ilçhanasy türkmen häkimetleriniň ýangy ýakyna girişen Abaşaga garşy propaganda çärelerine reaksiýa bildirdi. Bu film hususy bir güýmençe kampaniýasynyň döredin çeper eseridir. Amerikanyň Birleşen Ştatlar we Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçhanasy Türkmenistan bilen işçen we netijeli gatnaşyklara ygrarlyk alýar. Munyň şeýle diýine Washingtonda üstünlükli geçirilen soňky iki taraplaryň ýyllyk geňeşmeler S+1 formatynyň çäklerini regional hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi, biziň ykdysady we söwda ulgamyny ösýän hyzmatdaşlygymyz hemde medeniýet we bilim ulgamyny biziň hyzmatdaşlyk edýän köp sanly maksatnamalarymyz guwa geçýär diýip Birleşen Ştatlaryň Aşgabatda Hilçhanatynyň wekili Margaret Sullivan Sishin we ony Azatlyk radiosuna elektron hatar kalaýtdy. Ýatdasak munyň öňýany 6-7 ýanwarda Lewat welaýatynyň Türkmenabat şäherinde we Çärjew Dargana tetraplaryna häkimleriň orunbasarlarynyň Milli howpsuzlyk we içeri işler ministrliklerinin hemde prokuratura edaralarynyň wekillerinin gatnaşmagyny yerlerdäki mekteplerde we medeniýet öýlerinde gunwatary hususan Birleşen Ştatlara garşy wagyz nisihat işleri geçirildi. Bu barada Azatlyk radiosunyň yerli Havarçıtı xoğupsuzluk yağdaylar sebepli atlandırılmadlık şertlerine xabar verdi. Yığınaklara yerli büdjet işgərleri hem de mekteplerin 11-nji klas okuçları qatnaştırıldı. Havarçinin mağlumatlarına göre Türkmen hakimiyetleri yerlerde geçiriyen anti-amerikan propaganda çərelerine 13-cü dekabr anlı günü düyüvü Birleşen Ştaatlarda yerleşen Netflix akım hizmetleri kampanyasının tomoşoçları getiren Six Underground yani yerası altılık filmine salgılanıp Birleşen Ştaatlarını Türkmenistan'ın düşmanı yal edip görközmeğe sinanşıq ettiler. Yığınakta çıkış edenler Amerika Türkmen döwletiniň düşmanydyr. Abaşa biziň döwletimizi ýok etmek ugrunda uly işler alyp barýar. Olaryň nämedir bir zatdyr edip halkyň närazygçylygyny oýurmak isleýänlikleri anyk diýen ýaly sözleri aýdýarlar diýip ýerli habarçy maglumat berdi. Netflix kampaniýasynyň 150 million dollar çykdyjy bilen kampaniýanyň şu wagt üçin iň köp maliýet ýerişde sarp eden ýerasy altylyk firmyny Amerikalı aýsyz 1 milliarderiň jemlen 6 gezlin töwereçüsiniň Türkistan bilen tosumy ýurtdy. Rowaç Alimow atly diktatory döwlet başyndan çetledip onuň orununa Rowaçyň inisi Murat Alimowyň oturduluşy gurrun berilýär. Sinçlar filmini Türkistan'ı suratlandırmak için ulanılan devlet simvollarının, adam adlarının ve beyleklerin Türkmenistan'ı yada salyanına aittiler. Filmnek Tosoma Türkistan'ın pul birliği manat devlet dili Türkmendili. Döwlet başdanyň ady Rowaç. Rowaç türkmen adamadydyr. Galiberdi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we öňkü içeri işler ministri Iskender Mulikow 2019-njy ýylyň başynda sowgat beren Taýçanawynyň ady hem Rowaçdyr. Köp sanly lewaply goloýda peýda bolan ýerasy altylyk filminiň türkmen emeldarlaryny gaty gorkudanyny çak edýär diýip habarçy Enjeme lewaply gurrundaşynyň söýdlerini salgylandy. Onuň soňky maglumatlaryna görä ýurtda bu filmiň prakatyna isleg bildirilmeginiň fonuny Kuwagtda Türkmenabatda hereket edýän video prakatlaryň tas ählisi ýapyldy. Ondan ozal 28-nji dekabrda Azatlygyň beýleki bir habarçysy Aşgabatda, Maroda, Türkmenabatda hemde Daşawuzda özlerini kanun goraýjy edaralaryň wekilleri diýip tanadýan raýat eşikli adamlaryň video prakatlary aýlanyp, ýerasy altylyk filminiň ýerasy prakaty bilen meşgullanýanlara jerime salýanyny habar berdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapından iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň ýüzlerçe ýüklüg türkmen tarapyndan paromyň öz wagtyna gelmändigi sebäpli indi 20 günden gowrak wagt bäri Azerbaýjanyň portundan ýyzyna gaýdyp bilmeýär. Şol bir wagtda Azerbaýjanyň resmileri türkmen ýüklüglerinin ruhsat berilenden has köp wagt ýurtda galandygyny aýdyp, olaryň her biri 200 Amerikan dollary möçüründe pul tölemese, ulaglaryň porttan goý berilmejekdigini duýdurýarlar. 7 ýanwarda türkmen ýüklüg sürücülerinin ençemesi Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp, Bakuň halkary deňiz portundan türkmensany dolanyp bilmeýändikleri we muňa sebäp bolýan ýagdaýlar barada gurrun berdiler. Bu ýerde Türkiýeden we Gürjistandan türkmensany ýok gatnadýan ulaglaryň 500 çemesi bar. Biz 3 hepde bäri şu ýerde durus muňa türkmensandan paromyň öz wagtynda gelmezligi sebäp boldy. Gämi şuny geldi ýöne oňuda diňe 51 ýüklüg sygýar. Galiberse de häzir kwat her bir sürücü 200 dollar tölemese Azerbaycanın resmileri yüklüğleri paroma koy vermeyerler deyip hopsuzluk aladalar sebeple gizliğinlik şertinde sökhetteş olan Türkmensanlı yüklüğ sürücüsü 7 yanvarda gurrun verdi. Onun sözüne göre Bakuň halkary deňiz portunun resmileri bu tölöğün sebeplerine yüklüğlerin ruhsat berilenden has köp wagt yurtta galandygy bilen düşündürýärler. Ýöne türkmen sürücüleri bu sebeplerin özleri tarapından däldi, Türkmensanyň paromynyň öz wagtyna gelmändigi sebeple dörendigini bellep talap edilýän tölegi tölemejekdiklerini aýdýarlar. Biz paroma giýjak almadyk, biz öz wagtynda gelip portda durduk. Bizde Türkmensana gaýtmak üçin öňünden alınan parom biletleri hem bar. Ýöne türkmen tarapından parom öz wagtynda gelmedi. Şonuň üçin biz bu puly tölejek däl. Biz ýurt baş tutany we türkmen resmileri bize kömek eder diýip umyt edýäris diýip ýüklüg sürjüsi aýtdy. Şol bir wagtda 7-8 ýanwarda Türkmensanyň Azerbaýjandaky elçixanasynyň bir näçe resmisi Bakuň portuna barıp türkmen sürjüleri bilen duşdylar we olary tölegler tölenmese onda paromyň Türkmensana boş gitjekdigini aýtdylar. Biz türkmen elçixanasynyň wekillerine munyň biziň günämiz däldigini düşündirip kömek sorasak da bizi dinlemeýärler diýip Türkmensanly sürüji 8 ýanwarda beren maglumatynda gurrun berdi. Sürjüleriň sözüne görä türkmen tarapyndan paromyň wagtynda gelmediliginiň sebäbi Türkmensan bilen Azerbaýjanyň arasynda gatnaýan iki paromdan biriniň hatardan çykyp onda bejeriş işleriniň geçirilýändigi bilen baglanşykly. Adatça bu paromlar her 3 günden Bakuň portuna barýar we biz köp bolanda 4-5 gün garaşardyk. Häzir kwa Türkmensanyň paromlarından birinde bejeriş işleri geçirilýär. Beýleki bolsa Astrahana da baryp gaýdýandygy üçin Bakuň portundaky türkmen ýüklüglerinin köp wagt garaşmagyna sebäp bolýar diýip sürüji aýtdy. Azatlyk radiosu bu barada Türkmensanyň Bakudaky elçixanasy bilen telefon arkaly habarlaşanda telefona jogap beren resmi günortanlyk areketmäniň dowam edýändigini aýdyp 1.5 saatdan jaň etmegi sorady. Ýöne Azatlygyň şondan soňky jaňlaryna jogap berilmedi. Azatlyk radiosynyň Bakuň halkary deňiz portu bilen habarlaşmak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Galiberse de sürücüler Türkmensan tarapından paromun gelmediği sebeple özlerinin her birinin 200-300 Amerikan doları möçöründe diyan çekendiğini aydıp Bakuň portundaki yaşayış şertlerinin hem gözgüyünü yağdaydığına ünsü çektiler. Biz yüklüğün içinde yatıp duruyoruz. Bu yerde köyünece hacethane var. Onu girmek için hem bir saatlap nohutu duruyoruz. Su kızdırıp yuğunuyoruz. Adık satın alıp gaz peçte pişiriyoruz deyip sürücü gurrun berdi. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun Türkmensan'daki havarçılarının biri hem Türkmenbaşy şäherinden paromların kadaly gatnamayandygyny tasdiklap, munun bilen bagly bu ýerde hem köp sanly ýüklüg üýşendigini aýtdy. Bu ýerdäki ýüklüg sürücüleri paromların birinde indi 3 ay bäri bejeriş işleriniň geçirilýändigini aýtdylar. Onuň haçan awatlanjagy belli däl, şu sebäpli bu ýerde ýüklüglerin uzyn nowaty döredi. Käbir sürücüler indi 4 hepde bäri nowatlaryna garaşýar. Olaryň arasynda daşary ýurtly sürücüler hem bar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 7 ýanwarda gurrun berdi. 2018-nji ýylyň 2-nji maýynda Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow guruluşyna 1.5 milliard Amerikan dollary sarp edilen Türkmenbaşynyň täze deňiz portuny açdy. Şonu türkmen hökümeti bu portun Türkmensanyň ýük dolanşygyny 3 eseden gowrak artdyrjakdygyny, ýagny ýylda 25-26 million tonna çenli ýetirjekdigini ýylan edip, onuň gara deňiz sebitine Ýewropa, ýakyn gündogara we Aziýa çykmak üçin amatly şert döretjekdigini aýdypdy. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmen Hawa Ýollary milli awiakompaniýanyň işgärleriniň aýtmagyna görä, Aşgabat şäher häkimligi ulurum maskalalaryny köçä çykaryar. Kosmonavtlar bulvarynyň 263-nji umumy jaýynyň ýaşajylary 6-njy ýanwarda Azatlyk radiosyna ýüz tutdylar. Bu köçe Türkmen Hawa Ýollary kompaniýasynyň bir aerodromyna baryp tepleşýär. Indi Aşgabat häkimliginiň pikirine görä, ol ýerden alleýa döretmeli. Sol jaýlaryň ýykyljakdygy baradaky habary Azatlyk radiosy geçen ýylyň tumsunda mälim edipdi. Ol umumy yatak jaýynyň ýykylmagy netijesinde milli awiakompaniýanyň işgärlerinden 47 maskala öýsüz galýar. Bize kömek gerek, islendik kömek, iň bolmandy biziň ýagdaýymyzy köpçüligi ýetirmäge. Biz Türkmen Hawa Ýollary kompaniýasynyň işgärleri Kosmonavtlar bulvarındaky 263-nji jaýda öňkü laçyn mehmanhanasyndan döredilen umumy yatak jaýynda maskala bolup ýaşaýarys. Biz ol ýerde 47 maskala biziň ählimiz diýen ýaly Türkmen Hawa Ýollarynyň işgärleri. Bizim aramızda uçur sürücüleri, pilotlar, yolukçuları hizmet ediciler, avi teknikler, aviyatsiya hizmetinin hupsuzluğunu üpçün ediciler hem beylikler var. Biz hazır ören ağır yağdayı düştük deyip, ol cayın yasayıcıları yazıyar. Aydılsına ura yasayıcıları caydan çaltırak çıkarma uçin, olara işten bosatma kayvata atılyar. Berilyan elektrik toğu, su hem yıladış ulgumi eyyam kesiliptir. Yönü bu kusun içinde nire etcek, yasayıcılar tayar imitler bilen onu dediyarlar. Yasayıcıların yollan hatında aydılısına ura, bu cahiyi yıkıp ayırmak Aşgabadın hakimi Samuhumet Durduliyev'in buyruğuna layıklıkta amala asırlar. Oval vasta biz yalnızıp bu çare beğeniptiriz. Bizi parak 7 itirapçısında kurulyan tazı cahiları göçürürler deydik. Bizim Respublikamızın yol vastası Aşgabat şehrinin hakimine tazı kurulan parak 7 itirapçısındaki cahiları yasayıcıları göçürmek varada buyruk berendigini biz yerli havarlarda öz gözümüzü bilen gördük. Yönü biz ol buyruğun umumi yatak cahilarında yasayanlara deyisli bolmacığını bilmendiriz. 2019-njy ýylyň dekabr aýynyň ahyrynda biz Türkmen Hawa Ýollary idarasyndan ýürüýte duýdurşy berilip, ýaşaýan jaýlarymyzy hukman bosatmalydygymyzy aýtdylar. Bu biziň täze ýyl sowgudymyz boldy diýip ol ýüzlenmedi aýdylýar. Olar özlerine Türkmen Hawa Ýollary idarasynyň ýaşamy üçin başga bir jaý bermekden ýüz öwürýändiklerini, häzirki ýaşaýan otaglaryny bolsa milletiň ýagdaýda bosatmagy talap edýändiklerini hem aýdýarlar. Bu döwran ýagdaýda olaryň ýüzbe-ýüz bolýan beýleki kynçylyklary barada taýyk bilmek isläp, umumy ýatak jaýynda ýaşaýan maskalalar bilen aratnys gaçmagy tinansdyk. Ýöne biziň tinansygymyz netijesiz tamamlandy. Seýlekim bu ýagdaý hakda Aşgabat şäher häkimliginden Türkmen Hawa Ýollary kompaniýasynyň baş edarasyndan kommentariýa alyp bolmady. Ýogsan bolmasa ol baş edara sul umumy ýatak jaýynyň ýanynda ýerleşýär. Aşgabatdaky sul jaýyň ýykyljakdygy baradaky habary Azatlyk radiosy 2019-njy ýylyň iýul aýynda habar beripdi. Sonda Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň halkara aeroportuna goloýlukdaky tewitiň ýaşajylarynyň jaýlarynyň ýykyljakdygy barada duýduruş alandyklaryny habar beripdi. Ýöne ol wagtda gurrun ýüzlerçe jaý däldi, onlarça jaý hakda bolupdy. Ol ýykyljak jaýlar Atamurat Niýazow, Şeýlehem 2013-nji köçä, Kosmonavtlar bulvary, Ýaşyl Tuğ, Amanow köçelerini degişli diýilýär. Biziň habarçymyzyň aýtmagyna görä sonda ýaşajylar göçmek meselesi barada yerli häkimleriň özleri bilen gepleşmek islemeýändiklerinden arz edipdirler. Aşgabatyň daş töwereginde jaýlary ýykmak pikiri Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan öňe sürildi. Ol ýurdun paýtagtynyň Aşgabat City bolmagyny isleýär. Azatlykda bar bolan maglumata görä köp milliardlap dollary durýan ol gurulşygy daşar ýurt kompaniýalary sol sandy buýuk kompaniýasy alyp barar. Berdimuhammedowyň ýurdy dolandyrýan ýyllarynda Aşgabat şäherinde hem ýerlerde onurçy müňjaý kıldy. Paýtagtdaky mundan öňkü köpçülükleýin jaý kılsygy 2017-nji ýylda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş nutu boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň öňünçä bolupdy. Sonda müňlerçe maskala jaýsyz galdy.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Belarusyň häkimetleri 37 ýaşyna Kıbr aýaly öldürmekde guman edilýän daşary ýurt raýatyny tutsak etdiler. Azat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Belarus gullugy tutsak edilen şüpheliniň Türkmensanyň raýatydygyny anyklady. Belarusyň içeri işler ministrliginiň 6-njy ýanwarda çap eden maglumatynda 26 ýaşly şüpheliniň Vitebskde tutsak edilendigi we onuň öldürilen aýaly öňden tanaýandygy habar berildi. Guman edilýäniň daşary ýurtlydygy anyklandy. Mundan öň ol jinayet jogapkärçiligine çekilmändir. Ölen aýal bilen Atlayın bilelikde yaşaptır deyilip havarda aydılyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Belarus kulluğunun yurt içindeki ınamdar çeşmeleri tutsa edilen şüphelinin Türkmensanın rahatı dığını tasdikleyarlar. Azatlık Radyosu'nda onun şahsiyeti ve hayısı yukarı kucağında okuyan dığı varada doğulu mağlumatın bardığına karamadan derinin devam ediyendiği sebeple onları köpçülüğe məlum etmekten saklanyar. Şol bir vaxtı Azatlık Radyosu'na şüphelinin şahsiyeti varadakı mağlumatı Belarus'un İçeri İşler Ministerliğine tasdikletmek ya da inkar ettirmek häzirlikçe başartmadı. Bu barada Türkmensanyň Belarusdaky elçixanasyndan hem kommentary alyp bolmady. Minskiň yerine ýetirji komitetiniň içeri işleri boýunça merkezi müdirliginiň jenayaty agtaryş bölüminiň başlygy Sergey Yakubeliň aýtmagyna görä, derňewçiler tutsak edileniň şahsyýetini bir günden hem az wagtyň dowamında anykladylar. Ähli faktlar we ýagdaýlary deňeşdirmek üçin ihlaslı iş alyp barıldı. Tutsak edileniň sözüne görä 28-nji dekabrda onuň we kwartiranyň eýesiniň arasynda konflikt döredi. Munyň netijesinde adam kvartiranyň 37 ýaşyndaky eýesini boğup öldürdi diýip Yakubel 6-njy ýanwarda çap edilen çykyşynda aýtdy. Häzirki wagt ähli ýagdaýlary anyklamak üçin ekspertizalar geçirilýär we waka bilen iltişikli adamlaryň dogan garandaşlaryny hem de şaýatlary sorag çekmek dowam edýär. Bu waka barada Belarus medpuat serişdeleri ilkinji ýedek 3-njy ýanwarda habar berdiler. Şonda ONT neşri Belarusyň içeri işler ministrliginiň resmi wekili Olga Chimadanovanyň Telegram kanalynda beren maglumatyna salgılanıp, Svislıç deryasında içinde adamın bedeninin bölökleri olan sumkanın tapılandığını məlim etdi. Minsk'ın kommunal qulluğunun işerleri Svislıç deryasında arasalayış işlerini geçiriyen mahalı sumkanı taptılar. Olar içinde adamın bedeninin bölökleri olan sumkanı sudan çıkarıyarlar ve şundan sonra polisiya havar veriyarlar deyilip havarda aydılıptı. Belarus Türkmensanların yokarı bilmanmak ya da zähmet migrasiyasına gitmek üçün saylabalyan esası yurtlarının hatarında ağdalyar. Geçen yılın sentyabrında Tutbay neşri Belarus'un devlet üniversitetine okuwa giren Türkmensanly studentlerin sanının ortaça 5 esse yukurlanandığını habar verdi. Şolayın ikinci yarımda Belarus'un devlet statistika gullugu 2018-nji ýylyň dowamında 4000-den gowrak Türkmen raýatynyň Belarus'a göçüp barandığını mälim etdi. Munun bilen bir wagtda Belarus'un media serişdelerinde Türkmensanlar şeýlede eklenç üçin bir kanun işlere şol sanda altın gaçakçylygyna ýüzürýän Türkmen raýatlary barada häli şindi habarlar peýda bolýar. Geçen ýylyň noýabrynda Belarusda 2 aylyk bäbegini öldürmekde suw edilen Türkmensanyň raýaty Yıldız Haydarova 12 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Mart aýynda bolsa Belarusyň Gomel şäherinde 19 ýaşly Türkmensanly studentiň kreýine alyp ýaşaýan jaýynyň eýesini pyçaklandygy barada habarlar peýda bolupdy. Türkmen medpuaty ýurt raýatlarynyň daşary döwletlerde düşýän agyr ýagdaýlar barada maglumat bermeýär. Bu barada türkmen resmiýleri hem dymýarlar.
Telegram Messenger bu Azatlyk Radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz sohbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavati Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlap düzenler, dovamlı tədelenyan protokollarım ve kodlarım kömögü bilen bu çəklendirmelerden soğu geçmeyin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlulukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırayan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nähildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte adat radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.